Všetkých vás vítam na dnešnom 34. stretnutí nad knihou Skutkov apoštolov. Skutky apoštolov. My sme doteraz vo všetkých našich zamýšľaniach sa pozastavovali a zvlášť zdôrazňovali to spojenie učeník apoštol. To dnešné stretnutie bude trošku iné, alebo to ťažisko nášho záujmu sa posunie z tých apoštolov a učeníkov na to prvé slovo názvu tejto knihy Skutky. A to kvôli tomu, lebo ide o čosi veľmi podstatné, čo patrí podstatne k nášmu bytiu. Ja to nejdem sa tu veľmi zamýšľať nad tým, ale skúsme si všimnúť, zvlášť my kňazi, pastori, kazatelia, neviem, kto všetci presviečame ľudí, že vy ste cirkev, ale oni tak teoreticky to aj príjmajú, hej, ale nikdy to tak nevnímajú kvôli tomu, že nevnímajú, že konajú niečo ako cirkev. Mene cirkvi. Ako zhromaždenie, ktoré je. A preto činnosť patrí podstatne k nášmu bytiu. A keď nepatrí k nášmu bytiu, tak je ohrozená naša identita. Knihe Skutkov apoštolov, ako každej knihe písma, sú opisované skutky, ktoré nesedia s nebom. V každej knihe Svätého písma sú opisované aj vo Svätom písme skutky, ktoré nesedia s nebom. Ja nebudem tu teraz opakovať, ale spomente si na Ananiáša Záfiru, spomente si na vraždenie Štefana a tak ďalej a tak ďalej. A preto je dôležité konfrontovať tie naše skutky s tým, ktorí sú zladené s nebom a konfrontovať naše skutky s tými, ktoré opisuje Sväté písmo, že nesedia s nebom. To, čo je podstatné v tej našej činnosti, v našich skutkoch, o čo vlastne ide v tých našich skutkoch a našej činnosti a čo je ako kľúčové a podstatné, čo sa má odraziť v tej našej činnosti, je, či sa v tej činnosti prejavuje dôvera Boha. Komu alebo čomu dôveruješ? To je podstatná otázka. A ja ti vravím to, čo je v písme, že ak človeku, tak máš smolu. Ale ak Bohu, tak si blahoslavený. Podľa čoho to poznáme, podľa toho, ako odpovedáme a na čo odpovedáme, čo hovorí Boh a čo hovoria ľudia. Podľa toho sa prejavuje naša dôvera v Boha alebo neboha. O tom je Jeremia 17. kapitola, o tom je prvý žalm a tak ďalej. Nejdeme to rozvíjať. A veľmi rád a často opakujem aj to, že robíme iba to, čomu veríme. Čomu neveríme, to nerobíme. A tak je to aj napríklad so Svätým písmom. Je množstvo náboženských ľudí, ktorí chodia do kostola, ktoré robia všeličo možné a ktorí nečítajú Božie slovo. A keď sa to sa týka aj mňa, mojej mladosti, môjho detstva, a asi sa týka mnohých iných. A keď sa opýtam seba alebo niekoho iného, prečo to nerobíme, odpovede, nerozumiem tomu, nemám čas na to, ale ja vám pravím a som presvedčený, že základ všetkého, nerobím to kvôli tomu, že tomu neverím. Lebo keď začnem tomu veriť, uverím, tak budem hľadať spôsob, ako to chápať, ako to rozumieť, ako to žiť, čo to znamená. Budem sa neustále pýtať. A tak sú iba dve možnosti, čo sa týka tých našich skutkov a našej činnosti v našom živote. Buď sa ocitneme tu v tomto živote ako v divadle, kde hráme istú rolu. A teraz to nemyslím iba negatívne, ktorá je charakteristická našim zamestnaním, našim poslaním ako manželov, otcov, bratov a neviem čím. rolu, ktorú sa snažíme čo najlepšie zahrať, ale vnímame, že to nie je, častokrát nemáme pokoj a neviem, čo je úplne so mnou zladené, alebo tá druhá možnosť je vedenie Božím duchom, ktorému sa stále viac a viac učím podriadovať a všetko, čo robím, je vyjadrenie mojej identity. Našou métou je znova prejsť celú 19. kapitolu, ktorou začíname mimochodom 3. apoštolskú alebo misijnú Pavlovú cestu. Neviem, či ste niekedy čítali, koľko kilometrov prešiel Pavol na týchto cestách, ale ja to mám tu poznačené 16 547. No, aj vy, ktorí tu chodíte z väčšej diaľky, keď si to zrátate, potom možno vám vyjde podobné číslo. A tak sa púsme do toho, aby sme dobehli všetky verše. Hneď upozorním, že zvlášť sa zdržíme, ťažisko bude na začiatku. Ten koniec, nie že by sme pustili, nepustíme, ale ten začiatok pre mňa je nesmierne dôležitý, preto sa budeme viac venovať tým úvodným veršom 19. kapitoly. Verše 1, prvý a druhý verš 19. kapitoly znie takto. Práve vtedy, keď bol Apolo v Korinte, Pavol prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov. Spýtal sa ich, keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého. Odpovedali mu, ani sme len nepočuli, že jestvuje Duch Svätý. Znova tak ako minule, začníme tým miestom, kde sme sa ocitli, tentokrát je to Efes. Mesto, ktoré podľa môjho presvedčenia, s tým nemusíte súhlasiť a možno sa v tom mýlim, mesto, ktoré podľa môjho presvedčenia v tých novozákonných časoch, v tých časoch po Ježišovom na nebo vstúpení, najdôležitejšie miesto. To, čo opisuje to mesto, keď hovorím najdôležitejšie po Jeruzaleme, samozrejme, tak je to najdôležitejšie kvôli tomu, aby sme to vnímali, čo sa tam deje, lebo som presvedčený, že to, čo sme sledovali v Korinte, v Aténách a podobne, istým spôsobom sa kumuluje, graduovalo to a prišli sme až do Efezu. Len tak naozaj narýchlo, prečo Efez by mohol byť takým dôležitým miestom, tak my vieme, že Pavol v ňom zotrval najdlhšie. Bol posledný krát v tomto meste v synagóge. Ďalej už do synagógy nevstúpil. Je adresovaný tomuto mestu, alebo spoločenstvu v tomto meste Efeze, prvý Ježišov list v zjavení. A my vieme, keď je niečo na prvom mieste, či je to desatoro, či je to blahoslavenstvo, má nesmiernu dôležitosť. Čo sa hovorí, vieme, že zjavenie nie je Jánovo, ale je to Ježišovo zjavenie, Ježišov list, ktorý napísal tejto cirkvi. My sa nad ním nebudeme zamýšľať, lebo to bude až v tom roku 2077, keď budeme preberať zjavenie. Toto mesto Efes apoštol Pavol adresoval veľmi dôležitý list tomuto, tejto komunite, list Efezanom. Efeze napísal druhý list Korinťanom. Pravdepodobne v tomto meste žil Ján s Máriou, Ježišovou matkou, po Ježišovom na nebo vstúpení. A v tomto meste bol jeden z divov sveta, chrám bohyne Artemis, alebo Diany, ktorý sa dotkneme ešte. A okrem toho všetkého sa tam udiali dôležité veci, ktoré sa opisujú v 19. kapitole Skutkov apoštolov. To všetko, a samozrejme ten zoznam nie je vyčerpávajúci, môžeme tam doplňať, ja nepoznám všetky historické veci, nie je to dôležité, ale to by mohlo byť dôvod, prečo Efes je dôležité aj pre nás, keď Ježiš prvý list venuje Efezu. Keď Pavol sa vracia z Jeruzalema, to je tá tretia cesta začína, do Efezu hornatým vnútrozemím, príde do Efezu a tam nachádza nejakých učeníkov, ktorý sa pýta veľmi zvláštnu otázku. Keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého. Teraz mi povedzte, čo je najlepšia metóda chápania alebo zachytenia posolstva Svätého písma? Čo je najlepšia metóda? Klásť otázky ako malé deti. A ja keď toto čítam, tak sa pýtam, to prečo sa Pavol opýtal takúto otázku? Prečo sa pýtal takúto otázku? Čo z tejto otázky vyplýva, je spojenie. Keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého, spojenie, a vy viete, že je viera. Ja nebudem tu opakovať to, čo je v kurze Ješua v jednej trojhodinovej časti, dve časti teda sú to o viere, kde je reč o tom, že viera nie je uznanie, že niekto je nado mnou. To uznávali a uznávajú aj efeskí pohania, ktorí verili Artemis, že niekto je nad nami, ale viera je vernosť. A vernosť je tedy, keď dôvera je. Všetko začína od tohto kľúčového slova, od dôvery. Čomu ja dôverujem? Komu ja dôverujem? A s tým je spojený Duch Svätý. Preto apoštol Pavol spája tieto veci a pýta sa, prijali ste Ducha Svätého, keď ste uverili? Keď ste sa rozhodli dôverovať Bohu? Čo tu je opísané? Pavol vidí nejakých učeníkov. Teraz sa môžeme zamýšľať, to, akí boli učeníci, Talmidim, Jánovi, skutoční Ježišovi, akí. Nie je tam bližšie opísané. Môžeme špekulovať, nebudeme. Nejakí učeníci tam sú. Predpokladajme, že sú to učeníci, ktorí uznávajú, že Boh je. Uverili, rozhodli sa. Predpokladajme dokonca aj to, že poznali aj Ježiša, poznajú jeho meno. Sú jeho učeníci, ale tu je predpoklad, že sú asi z pohanstva, keď nevedeli nič o Duchu Svätom, lebo keby boli zo židovstva, tak by vedeli, že tretí verš Genesis hovorí, že duch sa vznášal nad vodami. A hneď by vedeli mnohé veci, a Izaiáš, duch Pána je nado mnou, a čo ja viem, Ježišovho života, že Kafarnaume, Ježiš sprítomnil práve tieto veci, a tak ďalej, a tak ďalej. Prečo Pavol sa pýta takúto otázku? Nikde som nenašiel odpoveď, ale tak som sa jednoducho ako malé dieťa opýtal a ja som si na to odpovedal. Neviem, či tá odpoveď je správna, skúste aj vy nájsť správnejšiu odpoveď, ja ju veľmi rád príjmem. Ale ja som presvedčený, že Pavol sa pýta kvôli tomu, že nevidno na nich prejavy Božieho ducha. Sú nejakí učeníci, ale nevidno prejavy Božieho ducha na týchto učeníkoch. A pokúsim sa to rozviesť, aby sme chápali, o čo ide. Lebo toto mesto je dôležité kvôli tomu, práve kvôli tomu aj pre nás. Lebo aj pre nás toto isté platí. Môžeme byť aj neviem, akí učeníci, a neviem, na čo sa hrať, a neviem, jak často sa stretávať, keď na nás nevidno prejavy Božieho ducha. A teraz otázka je, to čo to je? To, čo má byť vidno? Už ani na tebe nie je nič vidno. Väčšinou takto skončí debata. Predtým, ako tomu prídeme, dovolte mi, aby som sa dotkol pre mňa kľúčového problému celej našej viery, duchovného života. Problém, ktorý sa týka rozdelenia náboženstiev, cirkvi, denominácií, kľúč ku všetkému, a to je Boh sám. Boh sám, ktorého my vieme, že je koľko bohov? Jeden Boh. A tento Boh je, my nazývame Trojica. Otec, Syn a Duch Svätý. Verte mi, ja viem, že už som to rozprával, odpuste mi, ale pre mňa je to kľúčová záležitosť. Prečo? Lebo keď toto, všetky problémy sa neustále posúvajú ku koreňu. A koreň všetkoho je Boh sám. A keď to nie je jasné, alebo máme v tom zmetok, alebo ani nevieme, tak sa to prejaví rôznym spôsobom. My väčšinou hovoríme, že trojica osôb, a tu je problém to, že sme navliekli filozofický pojem osoba, ako sa povie po grécky osoba, prozopón, čo znamená prozopón? Maska. Ako divadlo sa niekedy hralo, že malo pred sebou masku, tak sa hralo divadlo, to bola tá rola, ktorú dostal ten herec. Tak toto z tejto pojmu vzniklo slovo osoba. A my hovoríme, si dobre na tom, keď uznáš a uveríš, že Boh je jeden, ale Bohu sú tri božské osoby. A vtedy si v poriadku. Hoď nič v živote necítiš, hoď vôbec nepoznáš živého Boha, hoď vôbec nevieš, ako môže zmeniť tvoj život, keď toto prehlási, že tri osoby, tak si v poriadku. A ja ti vravím dnes, že Boh je iba jeden, nie partia troch bohov, nie spoločenstvo troch bohov, nie sromaždenie troch bohov. My vieme, že tá maska Pán Ježiš použil a iba Ježiš používa grécke slovo, ktoré je zachytené v Evanjeliu, hypokrit, ako herec, po slovensky pokrytci, používa 17 krát v evanjeliách iba Pán Ježiš, iba v Ježišových ústach je, ako niečo negatívne. Ako že sa hráme na niečo, práve používa toto slovo, herec. A my sme z toho zrobili náuku o Bohu. Poriadku budeme iba vtedy, ak budeme absolútne dôverovať nebeskému Otcovi, ktorý je Boh. Ako Abba, ako Otecko, ako tomu najlepšiemu Otcovi. Poriadku budeme iba vtedy, keď budeme nasledovať a snažiť sa zjednotiť vo všetkom s tým, ktorý sa zosobnil, iba v tomto prípade je toto slovo, zobral si podobu navonok toho neviditeľného Boha, ktorý býva v neprístupnom svetle a ktorého nikdy nikto nikdy nevidel a neuvidí. A môže uvidieť iba jeho podobu. A jeho podoba je jeho syn. Iba vtedy môžeme byť v poriadku, keď ho budeme nasledovať, keď budeme sa stotožňovať. A tento syn nie je iný Boh, je stále ten istý Boh. Je jeden Boh. A potom v poriadku budeme, keď budeme vidieť na seba prejavy toho, ktorého písmo nazýva Ruach HaKodeš. Duch Svätý. Boží dých. Boží duch. Boží prejav. Ináč, drahí moji, podľa tejto filozofie, že Boh je jeden a tri osoby, tak potom manželstvo je zväzok jedného muža, alebo muža, jedného muža, jednej ženy, ale niekto príde a povie, a my tak žijeme v jednote, že ten jeden my sme už traja, tri osoby. A možno povieme, ale u Boha to je iné. U Boha to nie je tak ako ľudí, ale my sme túto filozofiu navliekli na Boha. Ešte raz opakujem, Boh nie je partia bohov. Nie je zhromaždenie troch bohov. Ale je Jahve. Jeho meno. Ja žasnem, keď som minule počúval na jednej prednáške, že pre Židov predstava svetových náboženstiev, pre Židov Boh je Jahve. Pre kresťanov Trojica. Akoby iný Boh. A to prečo čítame vo Svetom písme, že Jahve, Jod, Hej, Vav, Hej, je moje meno na veky. Tento Boh sa nemení. A jeho syn, čiže podoba, zosobnenie tohto jediného Boha, ktorý je čistý duch, je Jehošua, Jahve, Jošia, Jahve, ktorý zachraňuje. A dých, duch je tak, ako v našom tele. Viete, my, viete, ako sa povie telo po hebrejsky basar. Basar je základ aj pre besara, čo znamená blahozvesť, evanjelium. My sme stvorení na Boží obraz. A už som to spomínal, že to slovo vyjadruje identitu, charakter, aký máme, a ten dých je prejav života, je to, čo umožňuje. Keby som tu teraz v tejto chvíli odpadol, čo robíte? Prvé, čo robíte? Áno, ale ešte by som nezobral, Robko. Takže keby som len odpadol, ty by si už kresil, no ale keby som odpadol, aby ste zistili, že nedýcham, prvé, čo dávate, umelé dýchanie. Sice neviem, prečo sa volá umelé, lebo umelé by bolo iba vtedy, keby bolo na nejaký prístroj, ináč je bratské alebo sesterské dýchanie. Hej. Sesterské, prvé, čo, aby vo mne život dých. Prvé, čo, aby bol život, je dých. Od toho všetkého začína, preto duch je nad vodami. Preto Ježiš, duch pána je nado mnou. Všetko začína týmto, dýchom. A tento dých, ruach, to ste nikdy ešte nepočuli, a vám garantujem, že je to tak, hebrejčine, základ tohto slova ruach je aj reach. A reach je ten istý základ a znamená vôňa. Vôňa. To, čo je dých, Boh sa prechádzal vo vánku toho dňa. Tam je ruach, v dýchu, v duchu toho dňa sa prechádzal. A vo vôni. A teraz o čo ide? Čo sa snažím povedať? Lebo nie je to jednoduché sa vyjadriť v tomto, ale jednoducho, keby sme tu prišli, aby každý tu cítil škoricu, tak by sme vedeli, že škorica je tu niekde. Alebo cesnak, keby tu bol, tak by sme cítili, že tu je niekde cesnak, alebo tu niekto jedol cesnak, alebo má klobásu tu, čo už neprepokladám. Cesnak alebo škorica. Jeden z vás mi rozprával, že raz sa mu vysýpala škorica na učebnicu angličtiny a odtedy má negatívnu asociáciu. Vždy, keď cíti škoricu, tak si spomenie. Angličtinu nemal rád a vždy si tú negatívnu spomienku nesie. Ináč, to isté dieťa si pamätá vôňu mami. To isté aj manželia, ja neviem. Ja si pamätám aj šatník môjho nebohého otca, aj keď umrel. Sme tú vôňu cítili. Každý z nás nejakým spôsobom, nie sa to volá chémia, či ak. Ale jednoducho, to je, keď je tu cítiť cesnak alebo škoricu, vieme, že tu je. Ono to je inými slovami, čo chcem povedať. Keď apoštol Pavol prichádza do Efezu a pozerá, že sú tam takí učeníci a im povie, ale ja tu nič nevoniam. Ja tu nič nevnímam. Že by tu bol prítomný Boh. Že vy ste nejakí učeníci, že sa snažíme možno, ale ja tu, vy ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili. A táto otázka Efezu patrí tomu mestu a spoločenstvu, ktoré je na prvom mieste v zjavení, lebo túto otázku sa nás Ježiš nespýta. To je niekto, vonia Boha z nášho života. Ak nie, to čo za učeníctvo? To na čo tu sa rozoberať nejaké termíny, spojenia a neviem čo všetko. Tí Efezania odpovedali, my ani nevieme, že Duch Svätý existuje. A my povieme, ale my už vieme, že Duch Svätý existuje. My sme už ďalej. Oni to zrejme povedali kvôli tomu, ako som spomínal, že boli z pohanstva. Čo je tu povedané pre nás? Pre nás je tu povedané to, že bez Božieho ducha s tým všetko začína. A ja tu nebudem znova rozvíjať, ale viete, charakteristiky Božieho ducha, Izaiáš 11. kapitola, že Boží duch je Boh múdrosti. Čo je múdrosť? Nebudeme tu, to je osobitná prednáška. Vezmite si evanjelium. Ježiš je jediný učiteľ. Čo hovorí? Múdry staviteľ. Na čom stavia? Na čom staviaš svoj duchovnosť, svoj život, svoje rodiny, svoje manželstvo, svoje pracovné povinnosti? Na čom staviaš? Čo je základom? Toto je múdrosť života. Potom duch chápania. Rozumíme, tam je slovo chápanie. Povieme, že my už čítame, keď nerozumieme, prečo sa tu stretávame, lebo chápať. Boh nie je Boh, ktorý je nelogický. To nie je Boh, ktorý je chaos. Že teraz tak, potom tak a neviem čo. Boh, slovo je logos. Preto mužov nás to nesmierne priťahuje, lebo má to všetko ohromnú logiku. Samozrejme, ktorý presahuje náš rozumček maľučky, aj mozoček, ale jednoducho má to logiku. Treba aj chápať veci. Potom je duch. Rada. Ako sa povie rada po hebrejsky? Eca. Strom sa povie ec, rada eca, kosť alebo sila sa povie ecam. Všetko je prepojené. Nie náhodou začína všetko stromom. Nie náhodou všetko potom začína radou. Lebo keď budeme z tohto stromu života čerpať, keď budeme týmito radami sa budeme mať silu. Štvrtá rada je sila. Moc. Piata. Poznanie. Čo máme poznať? Všetky zaujímavosti z tohto sveta. Predovšetkým to, čo je dôležité, slovo života máme poznať. A posledná charakteristika je bázeň. Mimochodom, 11. kapitola, 3. verš, ktorý som teraz citoval, znie takto. V ekumenickom preklade máme: bázni pred Jahvem bude mať záľubu, nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania, ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul. Ale správny preklad nie je tento. Iba roháček sa dotýka správneho prekladu. Lebo správny preklad znie takto doslova. Bude schopný podľa vône posúdiť bázeň pred Jahvého. Tam je slovo vôňa. Podľa vône. A teraz, keď sa apoštol Pavol pýta tých Efezanov, či však ja nevnímam tú vôňu na vás. Nevnímam tie prejavy Božieho ducha. O čom je reč? O zázrakoch? Zlé a cudzoložné poklenie žiada znamenia zázraky. Prejavy Božieho ducha sú iné a to je tiež na ďalšiu prednášku. Ale my ich veľmi dobre poznáme, Galatianom 5, 22, 23. Láska, radosť, spokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota. Zdržanlivosť alebo sebaovládanie. Keď si, neviem, či ste niekedy vnímali, ale tieto tri veci, ináč. Všetky tieto prejavy, vzal si tento svet a používa tieto termíny. Ale láska tohto sveta je úplne iná ako láska Božia. Viete, láska Božia, ktorá je v nás, keď je v nás rozliata, je o tom, že nezávisí od toho, že ja ťa nebudem milovať podľa toho, či si mi dobre zrobil alebo zle. Proste to je moje nastavenie. Láska tohto sveta je, že sa snažím. A snažím sa, aby ten druhý správne odpovedal a reagoval, aby sme sa mali radi. Keď nie, tak potom je vojna, nepokoj a podobne. Radosť nie je o tom, to je o duchovnom živote našom, že ja mám nejaký vonkajší motív na radosť, že vidím vás tu niektorých, alebo že sme sa stretli, alebo že mi vyšlo tento týždeň. Radosť v Pánovi. Radosť, ktorá nie je závislá na ničom tomto svete. A to isté je pokoj, ktorý predovšetkým znamená zmierenie, odovzdanie hriešného života. Nikdy väčší pokoj na tejto zemi nemôže mať nikto ako to, keď odovzdá hriechy. Keď vie a uzná, že je tu niekto, kto za mňa a ja môžem mu odovzdať. A vy viete, ako sa povie pokoj hebrejsky? Tak nie. Sa povie šalom. A šalom znamená v hebrejčine zničenie akéhokoľvek chaosu. Doslova do písmena. Keď ja mám zničený v sebe chaos, aj duchovno nastavení a neviem čo, tak jednoducho prežívam pokoj. Potom to hovorím, že je na samostatnú prednášku to, čo je zovievavosť, láskavosť. Ten vzťah s blížnym sa prejavuje potom k iným. A potom sa prejaví vo vzťahe s Bohom. Vernosť je prejav viery. Dôvery. Viery, vernosť. Miernosť, krotkosť. Ako kon sa krotí, tak aj človek, ktorý nemá už tú divotu v sebe, už je vedený Božím duchom. A preto sa aj ovláda. Zdržanlivosť to nie je o tom, že ja sa... Tie isté termíny používa tento svet. A môže ich používať aj názov ako čnosti, čnosti, všelijako, ale to je úplne o inom. To je o tom, že to už Duch Svätý. Ja nebudem sa, budem zdržanlivý, nebudem vybíjať svoju časť, energiu na niečo, čo je zbytočné pre mňa. A to by sme mohli rozvíjať. Ale ja vám toto všetko vravím, môžeme sa niekedy na tom hĺbšie zamysleť. Toto sú prejavy Božieho ducha. Toto je ovocie Božieho ducha, ktorý na nás má vidno. A ja keď si poviem, že ale ja som dosť závislý od toho, či mi vychádza, či nevychádza, či milujem, jak reagujem a podobne, tak jednoducho vítaj medzi nami nedokonalými a robme s tým dačo. Rozdiel medzi tým je, že si to priznám. A robím s tým niečo. Poďme na ďalšie verše, lebo by som sa znova zahovoril. Verše 3 až 5. Na to Pavol povedal, akým krstom ste boli teda pokrstení? Oni odpovedali, Jánovým krstom. Pavol im povedal, Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to znamená v Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť mene Pána Ježiša. To znamená slovo krst, ponoriť, závisí baptizén, grécke je ponoriť. Mikva v hebrejčine je združiť sa pre toto ponorenie. Ale ako vody sa dali, na začiatku všetko sa ponorilo. Čo je úloha Božieho ducha v nás? To sme si už povedali. Dýchať, hýbať, inšpirovať, viesť. To je to asi to hýbať nami. Viesť nás. Všelijak si to môžeme opísať, ako s týmto všetko začína, ako s tým dýchaním umelým alebo neumelým. Predstavte, Ježiš povedal takúto vetu. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. Jeho slovo je Božie slovo. A môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Viete, to, čo neustále opakujem, lebo ja som si to uvedomil pre seba. My z Ježiša robíme Marťana, lebo nad týmito slovami sa nikto nezamyslí. Však ja som, keď to čítam vždy na novo, tak sa pýtam, to cíti niekto tú vôňu prítomnosti Boha v mojom živote? Bo keď nie, tak o čom to je potom všetko? Lebo ja si predstavujem, že keď Boh, Otec a Syn si robia príbytok v našom srdci, tak to musí byť cítiť. To musí byť... A všimnite si, že Otec a Syn. A prejav toho, že oni prebývajú, je prejav dýchu, prejav života. Na to, dých je na to, aby som žil. Duch Svätý je na to, aby oni prebývali, aby Boh prebýval, ktorý je jeden. Aby prebýval vo mne. Na to je Boží duch. Bol nad vodami, nad Ježišom, Máriu zatienil. Nebeský Otče, pošli ho aj na nás. Ježiš nás jasne učí, aby sme tohto Božieho ducha, my sme zvyknutí prosiť Ducha Svätého, Duchu Svätý príď. Ježiš nás učí proste Otca. Proste Otca, aby vám zoslal svojho ducha. Aby vám zoslal vôňu. Proste Otca prečo? Lebo to je vlastne prejav jeho prítomnosti, jeho prebývania. Je rozdiel medzi prítomnosťou a prebývaním. Boh je všade prítomný. Vo všetkom. Ale prebýva, prebývať znamená prejaviť sa. A prejaví sa iba tam, kde je príjmaný ako Boh a tak, ako sa má príjmať. Krst je moment, kedy to všetko začína. A možno niekedy vždy na novo. A preto čítame napríklad v liste Hebrejom, neklaďme znova základy o pokání z mŕtvych skutkov a o viere v Boha. z učenia o krstoch, kladení rúk, zmŕtvych staní a o večnom súde. Zaujímavé je tam množné číslo. Medzi Židmi krst bol aj viackrát za život. Bežná prax. List Efezanom práve tejto cirkvi Efeze apoštol Pavol píše, je jeden pán, jedna viera, jeden krst. A teraz jak? Drahí moji, ide iba o to jedno, o to zjednotenie s Bohom. Krst je začiatok. A vždy ide iba o to jedno. Preto krst je iba jeden, ale môže mať viac etap. A preto my to nazývame obnova krstu. Inde to je ako krstnova. A nie je to dôležité. Dôležité je, že o čo vlastne ide. A to je, ide o toto jedno podstatné. Verš 6 až 10. Keď na nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali. Bolo ich asi 12. Pavol vošiel do synagógy, kde smelo hovoril. 3 mesiace viedol s nimi rozhovory a presvedčal ich o Božom kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich, oddelil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole. Toto trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo. Jedna z činností, vkladanie rúk. Viete, môžeme, už sme sa o tom zamýšľali, nad tým zamýšľali. Iba to, čo máme, môžeme dávať. A samozrejme, tu je reč o apoštolskej autorite, ktorú apoštolovi Pavlovi celkom iste patrí. Keď Pavol kladol ruky, zostúpil na nich Duch Svätý, ponárali sa do toho Božieho života a prejav toho bolo, prorokovali a hovorili jazykmi. Dar jazykov. Nad tým sme sa všetkým zamýšľali, keď si pamätáte v 2. kapitole skutkov, čo je prorokovanie, kto je prorok, ten, kto hovorí mene Božom. Súhlasíte s tým? Keď chcete hovoriť mene Božom, musíte mať základ Božie slovo. Jak ináč? Viete, to je o tom, že čím čo najviac sa ponoríme do tej mentality Božej, tej najviac, keď sme ponorení, to už ani nič iné, my nevyjdeme z nej. Preto aj keď povieme nejakú vetu, ktorá nie je písme, keď niekto z vás hovorí tak len ako Božie slovo. Keď tejto chvíli by vám chcel Boh povedať to, čo ja vám tejto chvíli, čo nikdy na 100%, isto nie, ja neviem na koľko percent, ale jednoducho, vtedy je to Božie slovo. A my sa máme, nie že snažiť, že sa budem snažiť, teraz ja im niečo poviem. Ja mám byť ponorený a keď budem, tak budem hovoriť ako Božie slovo. To je prorokovanie. Samozrejme, že s tým je spojené niekedy aj, však keď nebudeš počúvať, skončí zlé. A to netreba byť barz múdry na to, lebo to celé písmo je o tom. Nebudeš počúvať, Boh ťa tak miluje, že ťa nenechá na pokoji, a ti, ako uvidíme, ťa nechá na pokoji, lebo bude bojovať o teba. Dar jazykov znova nebudem vysvetľovať. Chcem povedať, že jazyk je kód. Kód znamená zmysel. Jazyk, keď nemá zmysel, keď nie je za tým pojem, nie je to jazyk. Je to zvuk, je to hluk, nie je to jazyk. Preto máme rôzne veci a jedna z nich, ktorá v liste Korintianom, keď má niekto dar jazykov, tak iba keď je niekto, ktorý je vysvetľovať, keď spoločenstvo ináč nech je ticho. V spoločenstve, keď tam nie je niekto, kto nie je schopný vysvetľovať ten jazyk, nemá sa využívať tento dar. Ja osobne som presvedčený, že je to dar jazykov. Efes bolo mesto kozmopolitné, kde boli mnohé národnosti a dar jazykov sa tam hodil, aby každý počul tak, ako na deň Šavuot vo svojom vlastnom jazyku. Alebo aby tomu rozumel to, čo je, čo sa týka evanjelia radostnej zvesti. ale k tomu sa už nebudem vracať. Isté počet 12, ktorý tam je, asi 12, nie je náhodný, že sa tam 12 zdôraznila, alebo sú to z pohanstva. 12 apoštoli, 12 z pohanstva, 12 x 12, 144 a všetko sa to spája, aby celý Izrael bol spasený, tak ako vieme. Presviečal apoštol Pavol tej synagóge, rozprával a presviečal o Božom kráľovstve. Prečo? Lebo o to ide. Kráľovstvo má poriadok, má vládu, má zákony, má pravidlá, nie chaos. To také kráľovstvo sa rozpadne. Má nepriateľské, má armádu. A keď však zatvrdzovali sa, odmietali, vysmievali sa, potupovali učenie, opustil. Oddelil učeníkov apoštol Pavol a opustil synagógu. My sme na minulom stretnutí sa zamýšľali o tom tajomstve oddeľovania sa, ale k tomu všetkému pridám ešte jeden citát zo Svätého písma práve z knihy Zjavenia, z konca tejto knihy, lebo som presvedčený, že príde čas, keď možno nie my, ale naši nasledovníci budú vyzvaní k tomu, čo Ježiš im píše v tomto liste alebo Zjavení, keď vraví. Potom som videl zostupovať z neba iného aniela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávu sa rozžiarila zem i zvolal mohutným hlasom. Padol veľký Babylón a stal sa príbytkom démonov s kríšou všetkých nečistých duchov. A počul som iný hlas volať z neba. Výjdi z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán. Jednoducho, aj keď niekto bude tlačiť v dôležitých veciach, že máme robiť kompromisy, treba to oddeliť sa od toho, čo Boh učí. Aj za cenu života. Každý deň viedol rozhovory v tyranovej škole. No poviem vám, že názov tejto školy nie je nič moc. Škola tyrana. Taká Ježišová škola je lepšia, ale tak či onak, čo je dôležité, a to je to najpodstatnejšie, že sa v nej učilo Pánovo slovo. To tam je na záver povedané, že Pánovo slovo, počuli Pánovo slovo. Verše 11 až 13. Boh konal skrze Pavla neobyčajné mocné činy. Preto ľudia donášali chorým šatky a zástery, ktorými sa dotkli jeho tela. A neduhy, je zaujímavé to slovo aj slovenčine, neduhy ich opúšťali a zlí duchovia z nich vychádzali. A niektorí potulní židovskí zaklínači, exorkriston, sa pokúšali vysloviť meno Pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov a hovorili, zaklínam vás za pomoci Ježiša, ktorého hlásal Pavol. No, a tu ideme k niečomu veľmi zaujímavému a hoci stratíte ten kontext, ja vás upozorňujem, skúste do konca tejto kapitoly vnímať tento kontext, ktorý sa tu začína práve týmito veršami 11 až 13 a bude až do 40. verša tejto kapitoly a zvlášť do 20. Keď počúvame o tom, že ľudia donášali chorým šatky, tam je slovo sudária, to je pravdepodobne aj mŕtvy sa hlava do toho obviazovala, keď sa stali tu, odstrihli kysky a sa zrobili také akoby zástera, teda šatka, kvázi na hlavu, a potom zástery. Keď toto počúvame, že videli, že Boh konal mocné činy, všimnite si, jak je tam napísané, Boh, nie Pavol, Boh konal mocné, neobyčajné mocné činy. Skrze Pavla. Tak keď toto počúvame, až ľudia to vnímali, tak zobrali také predmety, sa dotýkali Pavla a teraz odnášali chorým a oni uzdraveli z neduhov a démoni vychádzali. Teraz sa vás opýtam, keď toto počúvate, vnímate to ako niečo pozitívne alebo negatívne? Pozitívne. Každý to vníma ako pozitívne. A ja vám to nechcem vziať a nechávam túto možnosť, že to môže byť pozitívne. Uznávam, že zázraky, veľké mocné činy sú neraz potrebné pre potvrdenie správnosti a jednak povzbudenie odvahe. Na to je to dobré. Ale po veľmi hlbokom a dlhom štúdiu ja osobne sa prikláňam ako k niečomu negatívnemu, ktoré vyplýva z celého kontextu, ktorý je tu povedaný, ale nemusíte s tým absolútne súhlasiť a odpuste, keď vás s tým zaťažujem, ale skúste si ma vypočuť, prečo takto uvažujem. Je tam vôbec tá spojka... Máme ju tu? Nemáme. Nevadí. Treba si všimnúť spojku, ktorá tam je hosté a tak. Keď to vnímali, že Boh koná, tak začali tí ľudia robiť ako následok to, čo tam robili. Nebudem tu spomínať, kde sa nachádza tá spojka, ale jedna z miest je napríklad pri zázračnom rybolove, keď naplnili loď vodou a tak sa loď potápala. Čo je celkom negatívne, keď sa loď potápa. Ale z tej pozitívnej veci, že nachytali toľko rýb. Všimnite si jednu vec. Predtým bola reč o tom, že Pavol kladie na učeníkov ruky a oddelil učeníkov. A tu sú spomínaní, kto učeníci, že to robia? Ľudia to robia, nie učeníci. Otázka je, jak malé dieťa sa pýtam, a prečo učeníci to nerobia? Ľudia to robia. Motiváciou tých ľudí bol Boh, ktorý koná mocné činy, alebo mocné činy? Na to nemáme odpoveď, aby sme sa ušetrili z odpovede. Nemáme, ale dôležité sa pýtať, že čo je motiváciou. A priznajme si, že je v našej prirodzenosti. Viete, keď nás niečo pálí, keď niekomu napríklad niekto nám umiera, tak prvé, čo chceme, toto poriešiť. Nie je nejaký Boh, ale toto chceme poriešiť. A potom, a preto aj uznávam, že to môže byť pozitívne, lebo Boh hľadí do srdca a Boh vidí do srdca, ako potom títo ľudia zareagujú. V čom je problém? Nie všetky mocné činy sú od Boha. Súhlasíte s tým? A možno poviete, ale toto je očividné, že to je od Boha. Keď niekto vyháňa zlých duchov, ja vám pripomeniem to, čo Ježiš povie v 7. kapitole. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. A tam je slovo anomian, k tomu, čomu sa už vraciať nebudem. Okrem iného knihe Deuteronomium, nebudem všetko čítať, ak medzi vami vystúpi prorok alebo niekto, kto má a vykladá sny, a dá ti nejaké znamenie, alebo vykoná zázrak. A keby sa znamenie alebo zázrak podľa predpovede aj splnili, no pritom by ti povedal, poďme za inými bohmi a tak ďalej, ktorých si nepoznal, slúžme im. Slova takého proroka alebo vykladača snov nepočúvaj. To vás skúša Jahve, váš Boh, aby poznal, či milujete Jahveho svojho Boha celým srdcom a celou dušou. Nasledujte Jahveho, svojho Boha. Bojte sa ho. Zachovávajte jeho príkazy. Počúvajte jeho hlas. Slúžte mu a pridržiavajte sa ho. Prečítal som to celé, lebo mi to nedalo. Kľúčové je tam, poďme za inými bohmi. To sú iní bohovia. No tí, ktorých sa viac spolieham a dôverujem ako tomu, ktorý je jeden. Nie je to ktokoľvek. Identita Boha. Keď niekomu viac dôverujem ako nebeskému Otcovi, je to pre mňa Boh. A ešte sa mu klaniam. Ešte viac poznám jeho všetko, čo povedal, ako to, čo povedal náš Boh a je vo Svetom písme. To je za inými bohmi. Hre je identita Jahveho. My sa vždy odvoláme na Ježiša. Nám Ježiš stačí. My veríme, že Ježiš náš vykupiteľ, my spatríme Ježišovi. A Ježiš povie, prídu mnohí mojom mene a budú vám hovoriť, ja som Mesiáš a mnohých zvedú. Grčne je to legontes, hovoriac ego eimio Christos. Hovoriac, ja som Kristus. Ale teraz otázka je, to prídu mnohí a budú o sebe bravieť, že on je Kristus, alebo prídu mnohí a budú o Ježišovi bravieť, že on je Kristus. Mnohí, ja neviem ako vy, ale dal som si tú námahu a som študoval a čítal, že jedine roku 132 vážený rabbi Akiba ben Jozef pozdravil Šimona bar Kochbu. Toto je kráľ Mesiáš. Na bar Kochbu povedal roku 132. V 12. storočí sa objavil v Jemene. Židovský Mesiáš sa predstavoval v 12. storočí a kalif vládca ho požiadal o mesiánske znamenie, že ho zabije a ako mesiánske znamenie stane z mŕtvych. Ho zabil a bolo koniec Mesiáša ďalšieho. A v 17. storočí postavil smírne, sa povstal Sabataj Zévy, o ktorý prehlasoval sebe, že je Mesiáš. A Židia aj kresťania ho uznávali dokonca. Viedol všelijaké nemorálnosti a nakoniec ho až bol zajatý v Turecku, bol chytený moslimmi a mal iba jednu možnosť, buď ho zabijú, alebo prestúpi na islám. A prestúpil a bolo po treťom Mesiášovi. Tri prípady ja poznám v dejinách. Neviem, či poznáte. Vy, pokiaľ žijeme tejto... Počuli ste v 20. storočí, že by prišiel niekto a že je Mesiáš. To, že sa niekto je niekto mentálne, tak to je už niekto, niečo iné. Ale že by vážne, neby nejaké vážne hnutie bolo, že tu je nejaký Mesiáš, iba títo traja. Otázka je, kto sú tí mnohí budú hovoriť o Ježišovi, že je Mesiáš a zvedú mnohých. Kto sú tí mnohí? A ja som presvedčený, že tí mnohí sú všetci, ktorí prehlasujú, že Ježiš prišiel kvôli tomu, aby založil novú vieru, nové vierovyznanie a nie kvôli tomu, aby vyzval pokániu a ukázal možnosť obnoviť ľudstvo a predovšetkým vykúpiť človeka. Boh konal skrze Pavla neobyčajne mocné činy. A títo ľudia prichádzajú ako keby mechanický kontakt nejakých vecí stačil a opakujem, je tam tá možnosť, že tí ľudia môžu sa potom pýtať, jak je to možné. A mohlo to byť úplne pozitívne. Otázka je, či sa pýtali na to, čo je za Boha. Či sa pýtali na to, čo Pavol žil, akému Bohu sa odovzdal, akého Božieho ducha prijal. A áno, potom to môže byť pozitívne. Ale všimnite si, že toto neinicioval Pavol. Pavol nepovedal, že robte to. Toto iniciovali ľudia, dáv. Boh to nikdy nepovedal o niečom takom, že... My vieme a poznáme, Ježiš znova učí, že démoni odídu. Lebo démon, on sa nesústreduje na efekt prostriedkov, ale na výsledok. Nie na efekt prostriedkov, ale na výsledok. A preto Ježiš povie, že kto vypratá si dom, tak je jak vnútro a srdce, démon odíde, ale zavolá si ďalších siedmých a ten stav toho človeka je ešte horší, ako predtým. Lebo dom je prázdny. A tu mi dovolte súvku, ktorá je nesmierne dôležitá, aspoň pre mňa, čo sa týka chápania Svätého písma, alebo to, čo môžeme nazvať exegéza, hermeneutika a podobne. Nikde som to nevyčítal, je to skúsenosť moja, tak ako čítam, a je to niečo nesmierne dôležité, lebo v písme máme nariadenia, ktoré Boh vyslovne prikázal, ale je veľmi dôležité vnímať, komu, za akých okolností, a v žiadnom prípade nemôžeme vnímať, že to, čo povedal, je pre všetkých. Keď povedal Abrahamovi, obetuj mi svojho syna, zabij mi svojho syna, neznamená, že teraz vy máte zabíjať svojho syna. Keď povedal, ja neviem, Noémovi, postav archu, tak neznamená, že my máme istým spôsobom principiálne, a k tomu prídeme, kedy Jozue mu povedal, pozabíjaj všetkých, nepozeraj na nich, či to je dieťa, žena, to neznamená, lebo my si vieme toto použiť na ospravedlnenie svojej vôle. Každé sväté písmo, každé slovo sa dá zneužiť. A preto ja neustále opakujem to, čo je posledný bod týmto, že je dôležité posolstvo zachytiť. A to treba skúmať. Čo povedal kňazom? Čo povedal tým, ktorí sa nachádzajú na území Izraela? Čo povedal žena? Nie všetko je pre všetkých. Ďalej máme udalosti písme, z ktorej urobíme zákon alebo pravidlo, hoci Boh to nikdy neprikázal. Len sa to stalo. Ba naopak, Boh ich zakazuje na mnohých iných miestach. Napríklad už známe vezmi a jedz vo videní, keď Peter to vidí. Alebo na inom mieste je, že sa dotkli kosti a uzdraveli. A Boh to nikdy neprikázal to robiť. Naopak to zakazuje na mnohých miestach. A my z toho nemôžeme zrobiť zákon. Zákon je to, čo Boh povedal, toto budeš robiť. Boh si vie použiť aj tieto veci, keď je nevyhnutné, vie si použiť. A to treba nechať na Boha. Ale my z toho nemôžeme zrobiť zákon. A Boh nám to nemôže vyčítať. Ďalšia vec, prikázania, ktoré spokojne rušíme, lebo si to vieme obhájiť, a pritom naša obhajoba neobstojí. Napríklad postavenie obrazu Boha pod Sinajom, akejkoľvek podoby Boha, ktoré sa potom kláňame. Štvrté, prikázania, ktoré sú naplnené a dosiahli najlepší význam Kristovej obeti, prikázania týkajúce sa obeti všetkým vo svetov písme. Ďalšie, prikázania, ktoré vychádzajú z tradície, nie z Božieho slova, ktoré sú proti Božiemu slovu, alebo ho zatemňujú. Ja som aj na začiatku knihy Rút to spomínal a spomínal som to aj v kurze Ješua jednotka, ale pre mňa je to tak dôležitá vec, že mi odpustite, že znova to zopakujem. Viete, keď Ježiš napríklad povie v 7. kapitole, rušite Božie slovo pre svoje tradície. Keď hovorí o korbáne, to znamená o zákone, ktorý si Židia vymysleli, že keď dáš veľký dar na chrám, nemusí sa postarať o svojich rodičov, je proti Božiemu slovu, lebo Božie slovo učí, že sa máš postarať o svojich rodičov starých. Ale otázka je, keď Ježiš hovorí, že rušite Božie slovo pre svoje tradície, pri umývaní rúk prišli z trhu, neumýli si ruky, a prečo im to povedal? Ktoré Božie slovo rušia? Keď si neumýli ruky a jedli. A on im vyčíta, tým, ktorí vyčítali Ježišovým učeníkom, že si neumýli ruky. A ja nemám iné, iba to, že postavili na úroveň Božieho slova, Božieho príkazu ľudské náuky. A je to proti tomu, čo čítame v knihe Deuteronomium, k slovám, ktoré vám hovorím, nepridáte vôbec nič, ani z nich nič neuberiete. Čo vám prikazujem v knihe Deuteronomium ďalej, to zachovajte a robte, nič tomu nepridáš a nič nevynecháš. Kniha prísloví, nepridávaj nič k jeho výrokom, aby ťa netrestal a nedokázalo sa, že si luhárom. Kniha Kazateľ, poznal som všetko, čo robí Boh, má večnú platnosť. K tomu nemožno už nič pridať, ako ani nie je možné nič odobrať. Boh to tak urobil, aby ľudia mali bázeň pred jeho zjavom. A my vieme, že aj kniha Zjavenia končí. Nič nepridávaj k tejto knihe, nič neuberaj. Jedným slovom ide o to, že treba zachytiť posolstvo, nie literu. A to hovorím v tejto súvislosti, keď ľudia si zobrali predmety a sa niečo dialo. Skúsme skúmať ďalej. Jedna dôležitý dodatok, čo sa týka tomu, my vieme, že existuje v Evanjeliu príklad, keď žena sa dotkla odevu, ale toho léma rúcha, ktoré my tak jednoducho opíšeme, tento obraz veľmi jasne vyjadruje, že sú to kistky, ktoré sú opísané v knihe Númery 15. kapitole a znamenajú ako znak toho, že ja sa snažím zachovávať Božie nariadenia. Ako náhle človek siahne po tomto, ako symbolicky po tomto, keď bude zachovávať, tak sa mu to stane. Posledný čas veľmi všade opakujem túto vetu z 1. Jánovho listu. Milovaní, ak nás srdce neobvinuje, máme istotu Bohu a o čokoľvek prosíme, dostaneme od Neho, lebo zachovávame Jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči. Ak nedostávame, znamená, buď toto nie je pravda, alebo nezachovávame. My vieme, že ani žena na krvotok nemala príkaz od Boha dotknúť sa, ale to bolo prejav jej dôvery. Dôvery, ktoré má veľmi symbolickú práve kisky, ktoré znamenajú znamenie zachovávania, prikázania. My vieme, že aj tá hriešnica, ktorá Ježišovi umývala nohy vlasmi, ich utierala, nie je na to Boží príkaz. Ale to bol prejav jej dôvery. Tým nechcem povedať, že už teraz nič nemôžeme, iba čo je vo Svetom písme. Môžeme. Ale ja som začal s tým, že naša činnosť má byť prejavom dôvery Boha. Že ja sa spolieham na Boha, ktorý koná mocné činy. Nie na tie predmety, nie na toho človeka, ktorý možno je isto Boží. Ale na Boha. A on je preto Boží, lebo ho počúva. A ja si mám toto vziať. A nie jeho predmet. Verš 14 až 20. Ďalej kontext pokračuje, aby sa táto téma rozvíjala a je veľmi dôležitý. Robili to siedmi synovia istého Skévu, židovského veľkňaza. Ale zlý duch im odpovedal... Zlý duch im odpovedal, Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, ktorom bol zlý duch, sa na nich oboril, zmocnil sa dvoch z nich a tak ich dobil, že ušli z toho domu nahý a doráňaný. O tejto udalosti sa dozvedeli všetci Židia i Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahla bázeň, a zvelebovali meno Pána Ježiša. Prichádzali mnohí z tých, čo uverili, vyznávali a priznávali sa svojim skutkom. A viacerí z tých, čo sa zaoberali čarami, zaujímavý kontext, podonášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Keď ich zrátali, ich cenu vyšlo im 50 tisíc strieborných. Takto Pánovou mocou slovo rástlo a mocnelo. Nebudeme sa zamýšľať nad tým Skeva, židovský veľkňaz. Zaujímavé, že v niektorých spisoch nie je spomínaný žiaden takýto. Možno to bola jeho prezývka, alebo neviem. Skiva, alebo Skeva v latinčine, v origináli, znamená to, čo u nás na východe balogár. Balogár znamená ľavák. A keď my čítame a počúvame vo Svetom písme o pravici a o ľavici, tak vôbec to nemá politickú konotáciu, politické spojenie pravica a ľavica, ale my vieme aj ten lotor, alebo čo po pravici otca znamená moc. Pravica znamená moc. A to meno nie je náhoda, že sa tam objavil. Istý židovský veľkňaz, jeho siedmi synovia, ľavák. A biblicky to znamená bez moci. Je rozdielne slovo, ktoré sa tam používa, keď ten diabol hovorí, že Ježiša poznám, tam je slovo grécke sloveso gynosko a kaiton pavlon epistamai. Čo znamená epistemológia, je z toho veda o poznaní. Ježiša, ako hebrejčina má dve slova na poznanie, jadá, dát, tak aj gréčtina hovorí niečo osobné poznanie cez skúsenosť a niečo, čo iba informatívne viem, že ja viem, že druhá božská osoba toto a viem, a keď to viem, tak som v poriadku. Ale nemám skúsenosť. Nepoznám to osobne. A už nebudem spomínať, to všetci už viete, Adam poznal svoju ženu, ona počala. My máme tak poznať, večný život je v tom, aby poznali sme pravého Boha, toho, ktorého on poslal, aby sa v nás rodil tento nový a stále viac mocnil tento nový život. A preto rozdielne slovesá, aj keď diabol hovorí, že Ježiša poznám a o Pavlovi viem, poznám. Moc, ako aj život, je daný iba synovi a prejavuje sa v Duchu Svetom. S Ježišom sa treba zjednocovať, jeho treba nasledovať, nie jeho stúpencov, nie predmety, ale Ježiša. Nie magické odvolávanie sa na mená. Títo židovskí synovia sa odvolávajú na mená a im to nestačí. Mechanické zopakovanie mená. Otázka je, či mechanické vzatie predmetov stačí. Chceli títo chlapci zle? Nechceli zle. Mysleli to úprimne. Problém je v tom, že neboli na to vyzbrojení. Keď diabol sa pýta, kto ste vy? Ja v tebe nevidím Ježišov život. Kto si ty? Kto som ja? A my si musíme priznať, že nám nič nepomôže iba to, keď niekto vo mne spozná Ježiša. Identita s Ježišovým životom. Cesta k tomu je poznať Otca toho, ktorého on poslal. Zjednotenie sa s ním. Cesta k tomu je jeho slovo, celé Božie slovo a potvrdenie je prejav Božieho ducha. Výsledok nahý a doráňaný gymnus je slovo z toho aj gymnáziu, kde sa cvičilo v telocvičniach. Nahý, vždy biblicky nahota, čo znamená? Hanba. Hanba, a tam je slovo zaujímavé, doráňaný, nevidíte, tu je slovo trauma, tetraumatismenus, ale je tu slovo trauma. A trauma, ja som počúval výklad toho slova, je, diabol nás tak raní, že to nielen v tom momente, ale aj do budúcnosti. A to najviac vystihuje to slovo trauma. Ako náhle, viete, sa pustíme do boja, na ktorý nie sme vyzbrojení, tak nás to postihne. Tu je odpoveď na to, prečo neraz skončíme tak, ako končíme my, kňazi, pastieri, manželia, aktívni v duchov, náboženskom živote, keď počúvate, čo sa deje, preto takto končíme, zahanbení a straumatizovaní, lebo sa púšťame, chceme zle? Nie. Nikto z tých ľudí nechce zle. Chce dobre. A hráme sa na niečo, na čo nemáme. Tu je aktuálno začiatok knihy skutkov apoštolov. Seďte si na zadku, pokiaľ nebudete vyzbrojení silou zhora. Keď nebudeš mať, nepúšťaj sa. Ostaneš v hanbe a v traume. Drahí moji, falošné náboženstvo, ktoré je vždy spojené s nepravdou, nie je preto nebezpečné, že by spájalo zlých ľudí. Rozumieme? Nebezpečie falošného náboženstva spočíva v tom, že zabíja duše dobrých ľudí. Nepravdivé uctievanie Boha nie v duchu a pravde. Duch pravdy je duch Boží. Je vlastne vyvolávaním zlých nadprirodzených síl. Preto kláňanie sa v duchu a pravde, aby sa duch pravdy na nás prejavil. A keď niekedy dlhé roky náboženského života a duchovného prázdna končí depresiou, to je toho znakom. Povedzme si pravdu. To je toho znakom. Diabol ide na výsledok. Nie na dlhé roky, že sa zdá, že nič, že všetko je v poriadku. Výsledok je pre neho zaujímavý. Ak nestačilo mechanické spomínanie mien Ježiša a Pavla v prípade týchto synov veľkňaza, nestačí ani predmety, ktoré sú istým spôsobom spojené s týmito menami. to je zavedenie na slepú koľaj. Správna koľaj je spoliehať sa na to, na čo sa spoliehali oni. Robiť to, čo robili oni a žiť tak, ako žili oni. Čo je problém tu? S čím sa tu... Čo sa dotýkame, keď sa predstavuje náboženstvo ako mágia? Zázračné formulky, zázračné predmety, zázračné osobnosti. Viacerí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých pálili 50 tisíc strieborných je vyše 10 tisíc eur v dnešnej dobe. A o čo má ísť to, čo tam je na konci? Má ísť o slovo, ktoré rástlo a mocnelo. Slovo rástlo a mocnelo. Celé skutky takto končia. O tie skutky ide, aby slovo rástlo a mocnilo. Verše 21 až 27. Po týchto udalostiach sa Pavol rozhodol v duchu, že prejde cez Macedónsku a Achajsku a pôjde do Jeruzalema. Povedal si, pobudnem tam a potom sa musím pozrieť aj do Ríma. Do Macedónska poslal dvoch zo svojich pomocníkov, Timoteja a Erasta, no sám ostal istý čas v Ázii. V tom čase vznikla nemalá zbúra pre toto učenie. Istý zlatník, menom Demeter, vyrábal strieborné artemidine chrámiky a tým umožňoval remeselníkom nemalý zárobok. Raz týchto remeselníkov a robotníkov, ktorí pritom pracovali, zhromaždil a povedal im, mužovia, viete, že svoj blahobyt máme z tohto remesla a vidíte a počujete, aj to, že tento Pavol presvedčil a zviedol značný zástup nielen Efeze, ale takmer po celej Ázii. Hovorí, že bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi. Takto nám nielen hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stráti vážnosť, ale ani chrám veľkej bohyne Artemis si nebudú vážiť a ešte sa začne rúcať veleba tej, ktorú uctieva celá Ázia, i celý svet. Keď vám spomínam často, že nič písme nie je náhoda, ani jedno slovo, ani jedno písmeno, celkom isté ani smerovanie Pavlových ciest nie sú náhodné, ale ja som na to ešte nedošiel, že aký to má všetko zmysel, to na to, aby nám bolo jasné, tu vôbec sa len dotýkame možno niečoho, do čoho nás Boží duch chce ponárať, ale to vôbec neznamená, že to je výstižné a že všetko je tu povedané. Je tam zaujímavé to slovo, keď zhromaždil synatroisas. To je ekvivalent eklézia zhromaždenie, lebo máme akoby dve slova, synatroizo, čo znamená zhromažďujem, a eklézia zhromaždenie, kaleo zhromažďujem. Jedno je Božím slovom a jedno je niečím iným. Zaujímavé, že práve aj alternatívu má aj toto slovo zhromaždenie. Zaujímavé je to aj vyjadrenie, že Pavol presvedčil značný zástup nielen Efeze, ale takmer po celej Ázii. A nebol internet, on chodil a šíril. A tu sa dostávame k tomu neustálemu problému človeka, ktorý je iba jeden. A to je buď sláva Boha, alebo moja sláva. Buď služba Bohu, alebo služba, ktorá v konečnom dôsledku je v intenciách mojich, aby mne dobre bolo, ako v tom zmysle. A to vám chcem povedať, že žiadne náboženstvo, ani židovstvo už vôbec, ani nič, nie je lakmusovým papierikom, ktorý to vie, presne povedať, že to je tak. Ale je to srdce. A niekedy najzákernejšou maskou je práve zbožnosť, nábožnosť, ktorá je umelá a nie je, teda je bez prejavu Božieho ducha. Každá modla, drahí moji, je iba maska, ktorá maskuje sústredenosť na seba. Tak je tu zbúra pre to, že narúša jeden z divov sveta, chrám Artemis, jeden z divov, siedmých divov sveta. Neviete si predstaviť, aký úžasný bol tento chrám. Niekedy žasneme, že to Božie dielo, toto bolo pohanské chrám. Veľkolepý, úžasný, jeden zo siedmých divov sveta, až taký, že robili suveníry a predávali. A teraz Pavol tento biznis narúša. A dostáva sa do problémov, lebo knieža tohto sveta zatiaľ nie je Kristus. Ale knieža tohto sveta, tento svet žije tme. A keď niekto zapalí svetlo, tak je snahou tohto sveta toto svetelko uhasiť. Preto Pavol práve spoločenstvu Efeze píše, veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Proti duchom zla v nebesiach. Jeden komentár vtipne poznamenáva, že Demeter sa zbytočne obával možného ohrozenia, keby vedel, že aj Ježišovi nasledovníci budú potom v dejinách robiť to isté. Produkovať talizmany, na ktoré už nebudú podoby a mená pohanskej bohyne, ale iné podoby a mená, no žiaľ s rovnakým pomýleným zameraním, spoliehať sa na niekoho iného ako na jediného Boha. Verše 28 až 32. Keď to počuli, zblkli hnevom a kričali, veľká je efeská Artemis. V celom meste zavládol zmetok, spoločne sa hrnuli do divadla a strhli so sebou aj Pavlových spoločníkov, Macedónčanov Gája a Aristarcha. Pavol chcel ísť medzi ľud, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí Aziarchovia, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali odkaz s prosbou, aby nešiel do divadla. Každý vykrikoval niečo iné, lebo zhromaždený panoval dokonalý zmetok. A viacerí ani nevedeli, prečo sa tam zišli. Veľká je efeská Artemis. Ako sa povie Artemis, v gréčtine je to Artemis, v latinčine sa povie ako? Diana. To famózne divadlo, tu je Artemis, viete, bohyňa, ktorá plodnosti, 15 prsatá, 15 prsmala, neviem čo všetko. V tomto chráme ústredný oltár a všetko okolo toho. Typická modloslužba, výsledok odvekli do divadla, vtedy veľkolepé Efes, bolo naozaj neskutočné mesto. Jeden z divov sveta, chrám. Tento amfiteáter alebo divadlo tu previedli Pavla. Tam sa zhromaždilo množstvo ľudí, ktorí nevedeli na čo. A viete, tam slova sú dokonalý zmetok. Vždy, keď počujete také, že dokonalý zmetok, tak je to čo? Babylon. Boh je Boh poriadku. Boh je zákon. Slovo si stojí za svojim slovom. Je verný svojmu slovu. Spomínajú sa tam Aziarchovia, je to z dvoch slov Azia, archa, archovia. To boli tí, ktorí viedli slávnosti v Ázii. Dnes by sme ich nazvali moderátori, porodcovia a neviem, čo všetko showbiznis sa dnes vyskytuje, ale to boli tí, ktorí sa tam spomínajú, keby ste to slovo mali. Poďme, aby sme to dokončili, 33. až do konca, 40. verš. Tu naviedli zo zástupu akéhosi Alexandra a Židia ho potisli dopredu. Alexander si pokynom ruky vyžiadal ticho a chcel ľudu povedať obrannú reč. No keď zistili, že je to Žid, všetci jednohlasne asi 2 hodiny kričali, veľká je efeská Artemis. Keď mestský písar upokojil zástup, povedal, mužovia Efezania, kto by nevedel, že mesto Efez je strážcom chrámu veľkej Artemis a jej obrazu, ktorý padol z neba. Keďže to naozaj nemožno poprieť, musíte sa uspokojiť a nesmiete nič robiť unáhlenie. Priviedli ste totiž týchto mužov, hoci sa nedopustili svetokrádeže, ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter a s ním spojení remeselníci vznášajú proti niekomu žalobu, tým sa zaoberajú verejné súdy a na to sú prokonzuli. Nech žalujú tam. Ak si ešte niečo žiadate, vyrieši sa to na zákonnom zhromaždení. Veď nám hrozí nebezpečenstvo, že za dnešok nás obvinia zo zbúry, lebo nemáme ako vysvetliť túto zbúru. Po týchto slovách rozpustil zhromaždenie. Je zaujímavé, že keď zistili, že je to Žid, ten Alexander, tak hneď začali 2 hodiny zvolávať. Veľká je Artemis. Jak to? Veľká je Efeská Artemis. Neučil som sa to na spameť. Prečo? Lebo vždy, či sa to niekomu páči, alebo nie, judaizmus tu bol, ktorý presadzoval, je tu jeden Boh. Svet, národy, politeizmus. A musíme si sa pýtať, pri najmenšom pýtať, či nie sme nasiaknutí. A či nie je čas hovoriť o jednom Bohu, ktorý je najlepší otec, Abba, nebeský otec, ktorý sa stará o nás, ktorého máme prosiť, ktorému sa k nemu máme utiekať v Ježišovom mene, aby sa na nás prejavil Duch Svätý. Ten Alexander, hoci bol Žid, nejak biblicky nie je najlepšie vymalovaný. V prvom liste Timotejovi čítame, že medzi nimi je Hymnéus Alexander, ktorý som odovzdal Satanovi, aby sa odnaučili rúhať. Zaujímavé spojenie, som odovzdal Satanovi. Pavol odovzdal Alexandra a Hymenéusa Satanovi. Čo to znamená? Viete, niekedy nám nepomôže iba taká lekcia riadna, aby sme sa naučili. Lekcia v hanbe a v traume. Potom 2. Timoteovi apoštol Pavol píše, mnoho zla mi spôsobil kováč Alexander. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. Podľa to, čo sa prejavilo. Efes je strancom chrámu veľkej Artemis a jeho obrazu, ktorý padol z neba. A aj v 2. liste Timoteovi sa to spomína, to, čo sa spomína v 19. kapitole skutkov apoštolov, že Efes je týmto známy. Obraz, ktorý padol z neba, veľkej Artemis. Čo to padlo tam v Efeze? Pripomína vám to niečo? Mne to pripomína Kaabu. Viete, čo to je Kaaba? To je kameň, ktorý padol z neba a má podobný tvar ako táto schránka v strede, okolo ktorého moslimovia sa točia, 2 milióny moslimov sa tam točí, lebo kameň, ktorý spadol malý kameň, to nie je také veľké, zrejme to bol meteorit, a sa točíme okolo toho. Spadol z neba, oni sú presvedčiť milióny, množstvo, veľká, široká cesta a veľa je tých, čo idú do zatratenia. Toto nie je duch pravdy. To nie je o nejakých predmetoch, nejakých padnutých sochách. My vieme, že Duch Svätý pôsobí. Boh koná cez nás. Boh konal cez svojho syna a chce konať cez nás, ktorý tvoríme jeho telo. Naše uvažovania nad knihou skutkov apoštolov postupne gradujú. Gradujú aj časy, v ktorých žijeme a ktoré prežívame v histórii jedinečne, ktoré asi celkom nie sme schopní, že o čom to vlastne je, čo sa deje. Graduje to. A tak, drahí moji, nech stále viac graduje aj naša dôvera v nebeského Otca. Ako toho, ktorý je neporovnateľne najlepší Otcom, ktorý je darcom všetkých dobier, od ktorého je všetko. Nech graduje aj naša túžba nasledovať Ježiša. Žiť tak, ako on žil. Robiť to, čo on robil. Nasledovať ho, sledovať ho, napodobňovať ho, modliť sa, ako on sa modlil, počúvať a poznať každé jeho slovo. Skutočne nech rastie táto naša túžba nasledovať. aby potom sa na nás prejavil a úplne nás naplnil a presiakol Boží duch. Lebo toto, drahý môj, je vrchol môjho i tvojho života. A v tom si počas tohto života žehnajme a vzájomne si pomáhajme. Nech sa tak stane. Amen.